Әйса ішкі ел әқіде мұндақ дәп тәлінбәгенді. Көп кішілі дозаққы башлап бардыған ғуна қылышының кәң елда меңватмақта. Біз әміміз адам атымыздың мирас қаған ғуна қылыш тәбейдігі еге. Әйса!
Жәнәттік құданың еніғі еліп бардыған тар елға меңшыңла керек.
Деді. Әгер кімке Әйсаға иман келтіріп, оныңға әгәшсе, жәннәтті мәңгілік хаятқа егі болуды. Ондақ кіші дозаққа апырдыған кәң елдің бұрылып, жәннәтке башлайдыған тар елға кірген болды. Тар елді маңғалла Құда тәріпідің жазаланмайды. Әгер Әйсаға иман келтірішке қарар қыған болсыңыз, сіз мұндақ деп елтімас қылсыңыз болды.
Құда, мен гунаһкар. Өткізген гуналарым үшін мен чин қалбымдан кешірім сұраймын. Хазір гуналарымдан еніп, сенің башқұрышыңды болышыны қалаймын.
Ішіні мен ке, Әйса Мәсіх менің гуналарым үшін өзіне құрбан беріп өлді вә үш күн болғанды тірілді. Шүкір саңа, Құда. Амин.